Po otravě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, při sledování aktuálního dění v Bělorusku a po cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan je pro českou zahraniční politiku víc než přítomné téma jak a hlavně jestli do svých principů víc zahrnout téma lidských práv. Pozornost se v těchto dnech upíná především k Číně. V pondělí na videosummitu zástupců Evropské unie s čínským prezidentem Xi Jinpingem se sice jednalo především o vzájemném obchodu, ale předseda Evropské rady Charles Michel otevřel i otázku lidských práv. V tomto týdnu také významné evropské osobnosti vydali prohlášení, aby Evropská unie zejména po událostech v Hongkongu přehodnotila vztah ke své politice jedné Číny.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pozvání do Pro a proti přijali ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD, kterého zdravím do přenosového vozu. Dobrý den.
Hezký den.
A se mnou ve studiu je nezávislý senátor, někdejší velvyslanec ve Francii a bývalý šéf politického odboru kanceláře prezidenta Václava Havla, Pavel Fischer. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, ta otázka je na úvod pro oba stejná. Poprosím o stručnost, rozebereme to podrobněji, slibuju. Měla by Evropská unie přehodnotit respektování politiky jedné Číny, pane ministře?
Já jsem přesvědčen, Evropská unie si své priority ve vztahu k Číně jasně stanovala již v loňském roce a já nevidím důvod dále toto přehodnocovat.
Čili držet politiku jedné Číny?
Já jsem přesvědčen, že tato politika je založena na tom, že členské státy Evropské unie uznávají politicky Čínskou lidovou republiku, její územní svrchovanost, ale zároveň si vyhrazují právo jednat a spolupracovat s Tajvanem v celé řadě odvětví a toto je věc, kterou jsem opakovaně říkal, že se chceme toho držet také.
Podle vás, pane senátore, je potřeba přehodnotit ten vztah k politice jedné Číny?
Poté, co se stalo 1. července v Hongkongu, kdy Čína popřela všecko, co do té doby slíbila, podepsala a k čemu se zavázala, například jedna země, dva systémy, ona zrušila Hongkong jako samostatnou správní jednotku s vlastním parlamentem, zákony, s vládou, vlastními soudy, tak je potřeba, abychom reagovali. Jedná se o přímý útok na samostatnost území, které bylo demokratické, a my bychom na to měli vlastně reagovat.
Pane ministře, pokud sama Čína nerespektuje princip jedna země, dva systémy, proč bychom to měli respektovat my? Proč nedojít k té změně?
Tak zaprvé nikdo ještě neřekl, co očekává od případného přehodnocení politiky jedné Číny a já bych chtěl zopakovat, že to není politika, kterou nám někdo diktuje. Jak Česká republika, tak všechny evropské státy si definovaly tuto politiku sami. A já souhlasím s panem předsedou Fischerem s tom, že narušení principu autonomie, nebo narušení autonomie Hongkongu je zásadním porušením závazků ze strany Čínské lidové republiky. Otázka stále je, a na to jsem od nikoho zatím neslyšel odpověď, co by to znamenalo. Přestaneme uznávat Čínskou lidovou republiku?
Pane senátore, jak se na to díváte, i jako předseda senátního výboru pro zahraniční věci?
To téma je skutečně širší a je globální. My bychom neměli papouškovat to, co říká komunistická strana v Pekingu a tady má moji podporu pan ministr, když říká, že máme mít naši vlastní politiku jedné Číny, to je mi velmi blízké a zároveň bychom měli umět reagovat na to, co se děje. A to je můj punkt, to je můj bod. To znamená Hongkong, porušila Čína to, k čemu se zavázala, pak ale se nemůžeme tvářit, že se nic neděje. Ta věc se totiž týká i nás. Zavedl se zvláštní bezpečnostní zákon, mohli bychom ho dokonce po našem označit zákon o státní bezpečnosti, který platí nejenom pro Hongkong, byl přijat bez účasti jeho poslanců, ale který platí doslova pro celý svět. To znamená, kdekoliv na planetě napíšete kritický článek k Čínské lidové republice nebo ke komunistické straně Číny a můžete být stíháni. A tohle je skandál.
No ale neodpověděl jste na ten dotaz pana ministra nebo na tu námitku, že nikdo neřekl, jak by to tady potom mělo vypadat, pokud se přehodnotí politika jedné Číny a její respektování.
Já vám položím proti otázku, protože měli bychom se zeptat, lidí v Hongkongu, občanů v Hongkongu, zda jsou s tímto spokojeni, například jim umožnit volby. A měli bychom se zeptat lidí, kteří žijí na Tajvanu. Jsou to občané, kteří mají vlastní parlament, vlastní zákony, vlastní vládu, vlastní prezidentku, vlastní armádu. Měli bychom se ptát i jich. A ta cesta Miloše Vystrčila byla vlastně k tomu mimořádně dobrou příležitostí.
Dobrá. Evidentně tedy, jak říkáte, i ta cesta dokazuje, že Česká republika, tedy alespoň předseda Senátu, se snaží tyto otázky klást. Ale znovu se ptám, pokud řekneme, politika jedné Číny ne, měla by se nějakým způsobem přehodnotit, tak jakým způsobem, pane senátore?
Měla by reflektovat, že například Čína, Čínská lidová republika, je signatářem Mezinárodního paktu o lidských a občanských právech. Ten pakt mimochodem podepsal Tajvan, tedy Čínská republika v minulosti, ale Čínská lidová republika je signatářskou zemí. A v tom paktu se praví, že se smluvní strany zavazují k respektu celé řady svobod a závazků. A když si uděláme inventuru, zjistíme, že Čínská lidová republika jich celou řadu porušuje. Je tam například závazek, že se bude respektovat právo na sebeurčení pro národy, které v rámci toho území budou chtít žít jiným způsobem, například mít vlastní parlament, jako je to na Tajvanu.
Pane ministře Petříčku, tak jaké možnosti vy vidíte v odpověď Číně, když porušuje to, k čemu se sama zavázala, například v Hongkongu?
Já bych možná ještě doplnil, protože ta otázka, kterou jsem položil, je podle mého názoru na místě. My se zde věnujeme vlastně tématu vlastní politiky, kterou já považuji, že bychom neměli přehodnocovat to, kde nicméně je podle mě důvod k přehodnocení širší strategie vůči Číně, tak to je především výhled vztahu mezi Evropskou unií a Čínou pro následující období. My již v roce 2019 jsme do značné míry se posunuli v tom vnímání Číny. Nejenom, že Čína je v některých oblastech partner, s kterým chceme dialog vést, ale i také vnímáme celou řadu rizik, ať už třeba v oblasti nových hrozeb, v oblasti právě mezinárodního systému, na což i narážel pan předseda Fischer. A také je zde mnohem větší důraz od loňského roku právě na ten dialog v oblasti lidských práv. Čína, jak bylo řečeno, je vázána na celou řadu mezinárodních úmluv. Myslím, že ty diskuze o tom, jestli jsou lidská práva univerzální nebo ne, bychom neměli otevírat, protože lidská práva jsou univerzální, jsou vtělena do řady úmluv OSN a členské státy OSN by se k ním měly hlásit, měly by je dodržovat. A tady je potřeba Čínu neustále s tímto konfrontovat.
Takže já si myslím, že ta debata by měla vést. A děje se to podle vás, pane ministře, dostatečně?
Já jsem přesvědčen, že ano. Já mohu mluvit za českou diplomacii. Česká diplomacie se k ochraně lidských práv hlásí, nikdy nepřestala prosazovat toto téma na půdě mezinárodních organizací. Jsme členem Rady pro lidská práva OSN, bilaterální vztazí, je to pravidelně téma. Máme své priority i v této oblasti. Musíme si říct, že naše diplomacie, naše země v těch mezinárodních vztazích by měla být realistická. Nemůžeme řešit úplně všechny problémy světa, ale zaměřit se na ty, kde máme znalost, můžeme něco ovlivnit. A to česká diplomacie dělá, vždy dělala.
Vidí to pan senátor Fischer jako dostatečné, to, co dělá česká diplomacie. A také, jestli byste mohl prosím reagovat na to, co říkal pan ministr, tedy, že se mění jaksi postoj Evropské unie k Pekingu, že si více uvědomuje riziko Číny.
Dvě věci. Ano, mění se postoj, dokonce vrchní diplomat Evropské unie Josep Borrell, který zastupuje Evropskou unii v těchto otázkách navenek Evropskou komisi, tak doslova před 14 dny formuloval, že se Čína začíná chovat jako impérium, že má imperiální sklony, jinými slovy, že chce rozhodovat o věcech, které jí ale nepřísluší. A na to musíme skutečně reagovat sebevědomým postojem, který ale nemůže zůstat jenom na bedrech ministra zahraničí. Tady je potřeba, abychom do toho vtáhli celou společnost, protože se skutečně jedná o model země, ve které budeme žít. Jestli tady budou platit české zákony a česká ústava, nebo pravidla, která nám vnutí třeba některý technologický gigant, který nám chce třeba teďka dodávat sítě 5G, jako je firma Huawei. A k té vaší otázce, jestli děláme dost, Děláme hodně, ale mohli bychom dělat víc. Konkrétně 1. července vstoupil právě v platnost ten zákon o státní bezpečnosti pro Hongkong a tam Česká republika zůstala stranou. Tam mohla hlasovat ve chvíli, kdy jí o to žádali vlastně Spojené království, tedy Velká Británie, kde byla samostatná rezoluce, k níž jsme se vlastně nepřipojili. Pak jsme vystoupili se zvláštním projevem, ale mohli jsme skutečně udělat víc.
Pane ministře, co se týká tohoto konkrétního bodu, o kterém mluvil pane senátor, proč Česká republika neudělala víc?
Já si dovolím nesouhlasit. Česká republika zaprvé je členskou zemí Evropské unie a my jsme v tomto postupovali společně s Evropskou 27, která k tomu dala jasné stanovisko. Velká Británie má svůj specifický vztah k Hongkongu, já to respektuji. S Velkou Británií v lidskoprávní oblasti také spolupracujeme. To, že se nepřipojíme k jednomu návrhu, ještě neznamená, že by naše pozice nebyla aktivní. My jsme ji formulovali jak v národním projevu, tak právě tím, že jsme se aktivně zapojili do formulování evropského příspěvku do té lidskoprávní debaty v OSN. Takže já jsem přesvědčen, že Česká republika v tomto rozhodně nestála nikde stranou.
Říká ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Dnes diskutujeme také se senátorem a předsedou senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Co v tomto ohledu, co se tady týká Číny a dodržování a nedodržování lidských práv, přinesl nebo nepřinesl pondělní summit, respektive videokonference nejvyšších představitelů Evropské unie, čínského prezidenta Xi Jinpinga, předseda Evropské rady Charles Michel, otevřel lidskoprávní téma dostatečně, pane senátore?
Na můj vkus chodíme pořád kolem horké kaše. Já vám uvedu dva příklady. Z Čínské lidové republiky si Peking pod vedením komunistické strany Číny vymínil, že vymítí každého, kdo by tam říkal něco, co se jim nelíbí. Takže všechny zahraniční korespondenty v významných médiích, CNN, BBC, australští korespondenti, jeden z nich tam působil 24 let, museli opustit, dokonce někteří utíkali z Číny, protože jim hrozila represe. Země, která nepřipustí na svém teritoriu velká média, jako je Bloomberg nebo další, se vlastně zbavuje možnosti, aby se o ní vědělo, o možnostech podnikání, o investicích, o politických změnách, o nových zákonech. A my budeme tím pádem moci číst pouze oficiální zpravodajství komunistické strany Číny. A to je skličující zpráva nejenom pro bojovníky za svobodu, ale to je také skličující zpráva pro podnikatele. Našim podnikatelům zkrátka v Číně se tak změnily podmínky, že někteří jejich partneři dokonce dostávají pokuty jenom za to, že od nás chtějí koupit piana. To je přeci skandál.
Pane ministře, podle vás ten pondělní videosummit přinesl něco důležitého směrem k Číně, když Charles Michel mluví o tom, že znovu zopakovali znepokojení nad čínským zacházením s menšinami v Xinjiangu a v Tibetu a že vlastně mezi ta zásadní témata patřila i ochrana lidských práv?
Je to krok, který já osobně vítám. My jsme opakovaně chtěli, aby součástí dialogu s Čínou právě téma lidských práv bylo formulováno. Myslím, že musíme čínské straně říkat, jaké jsou její závazky, že jsme velmi znepokojeni s tím, že situace, lidskoprávní situace v zemi se zhoršuje, ať už se týká menšin, ať už se týká svobody projevu, ať už se týká možnosti jakékoliv volného vystoupení ve společnosti. Tou otázkou je ale také, že s čínskou stranou máme i další sporné body. Chceme řadu věcí měnit i v té oblasti ekonomické spolupráce, kde po letech naši evropští partneři, Česká republika také sama vnímá, že řada avizovaných příležitostí změn nenastala, že evropské podniky v Číně rozhodně nemají stejné zacházení jako místní
firmy. A jak na to Česká republika chce reagovat, pane ministře? Tak říkáte, že také chcete...
Je to především otázka právě dalšího jednání o investiční dohodě s Čínou. Evropská unie je zastupuje čínské státy v obchodních jednáních s Čínskou lidovou republikou, ale to také podle mého názoru především další impuls tomu prohloubit spolupráci se státy, které zastávají demokratické hodnoty, které mohou tvořit velmi silnou alianci v rámci mezinárodních organizací, tak abychom bránili ty hodnoty, na kterých tyto instituce jsou postaveny, ať už se týká naší spolupráce s Kanadou, Spojenými státy, ale také Japonsko, Jižní Korea, Austrálie. Musím ji také zahrnout třeba intenzivněji do této debaty Indii, která myslím, že v řadě oblastí sdílí podobný pohled a je to největší demokracie na světě.
Bezesporu to vyžaduje nějaký společný postup, co se týká tlaku na Čínu ohledně dodržování lidských práv, pane senátore, nějakou širší koalici. Když Čína nakonec i po té videokonferenci připustila možnost, že pustí na své území zahraniční pozorovatele právě do oblasti Xinjiangu ohledně potlačování práv Ujgurů, tak to se zdá být dobrým výsledkem té videokonference, nebo ne?
Tak já se raduji z toho, co Čína přislibuje, a chci potvrdit, že to, co říká pan ministr, má zcela naši podporu. To znamená, spolupráce s demokraciemi světa od Japonska až po Kanadu nám dává smysl a my v tomto již spolupracujeme v rámci kontaktu a konzultací mezi parlamentáři těchto zemí. Ale dovolte mi jedno slovo k Xinjiangu. Když začneme citovat z interních dokumentů Čínské komunistické strany právě o této oblasti, tak se tam dozvíme, že v ujgurské populaci, cituji, se objevil nezdravý růst, že mají moc dětí. Konec citace. Druhá citace, že je potřeba tvrdě postihovat nelegální porodnost. Konec citace. Jestli je někde porodnost nelegální, jestli je nelegální mít děti, tak je to velmi vážné podezření na to, že Čína porušuje naprosto fundamentální dokumenty, ke kterým se zavázala, že je bude respektovat.
A čekal byste razantnější odpověď, promiňte, pane senátore, v jaké podobě tedy?
Čekal bych razantnější odpověď a to ze strany právě demokracií světa. Vemme v úvahu, že v roce 1951 byla přijata konvence mezinárodní o zabránění trestání zločinu genocidia. Co to je genocida? To je vlastně, že z důvodu národních, etnických, rasových, náboženských potlačujeme nějakou skupinu, že se snažíme nějakým způsobem jim ubližovat tělesně nebo jinak, nebo bránit rození dětí. A tam, co vidíme v Číně, to jsou vlastně pracovní internační lágry, kam odchází maminky ujgurských dětí jenom proto, že měli třeba jedno dítě navíc.
Zeptám se pana ministra Petříčka, jestli právě v souvislosti s děním v Xinjiangu a s potlačováním práv ujgurské menšiny není postup světových demokracií zkrátka bezzubý a příliš měký?
Lze dělat víc? Že nemáme prostor ještě dále vyvinout diplomatické úsilí, tlak na Čínu, aby tu situaci změnila. V minulosti se to dařilo, například co se týkalo mezinárodních závazků v oblasti práv dětí, hledně třeba práva nebo problémů s dětskou prací. Tady právě i tím neustálým zvedáním toho tématu, to, že to je reputační problém pro Čínu, tak se toho podařilo dosáhnout. Možná i bychom mohli se dále zamyslet, jak v tomto postupovat.
Ano,
na druhou stranu, tady se opakovaně hovoří, že musíme vystupovat razantněji, že reakce není dostatečná. Já si někdy z těchto výroků mám pocit, že nás by to vedlo k konfliktnímu nebo konfrontačnímu na konfrontační trajektory vůči Číně. Já si myslím, že to úplně není v našem zájmu a já jsem vždy zastával pozici pragmatické, hodnotového pragmatismu, to, že musíme hledět na ochranu hodnot, které demokracie ve světě reprezentují, ale také bychom měli skutečně věnovat se i tomu, jaké jsou naše zájmy. Tady myslím, že je důležitá ta strategická debata mezi Evropou, Amerikou a dalšími svobodnými státy, jak do budoucna nastavit politiku vůči Číně. Myslím, že to je ta cesta, jak Čína by mohla být odpovědnější vůči dodržování mezinárodních norem.
Pan senátor se hlásil o slovo, jak vy vidíte možnost vyvážit tedy ten účinný tlak, ale přitom zároveň nevyprovokovat Čínu do nějaké konfrontace, protože to asi také není cesta, jak by bylo možné je přimět dodržovat lidská práva.
Dvě věci. Za prvé, Česká republika je smluvní stranou celé řady konvencí, například té konvence o zabránění genocidy a trestání zločinu genocidy. A tam jsme se zavázali jako smluvní strana, že se v rámci naší vlastní ústavy a Evropské unie, můžeme doplnit, budeme připraveni zavádět tresty vůči těm, kteří by se tohoto zločinu vlastně dopouštěli. A tady je tak důležité, abychom dokázali přes OSN a další vlastně organizace vůbec se do toho Xinjiangu přijet podívat. Nikdo tam nemohl jak si za OSN přijet. To znamená, to je vážný apel, který Česká republika také podporuje, abychom vůbec měli přístup do tohoto místa a viděli na místě, jak tam fungují ty internační tábory, kde se dokonce pro nás dnes vyrábějí ty ochranné roušky podle některých svědectví, které nakupujeme. A druhá věc, mluvíme o konfrontaci. Jistě. Ale když se na tu konfrontační cestu Čína sama dobrovolně vydala pod vedením komunistické strany, tak my musíme v určitou chvíli být připraveni o tom vést celospolečenskou debatu. V tom pan ministr zahraničí nemůže zůstat sám. To není jenom role pro jedinou vládu, to je celospolečenská diskuse a v tom v parlamentu můžeme nabízet a nabízíme, a už jsme toho hodně odpracovali, celostátní, celospolečenský, celonárodní konsenzus. To nemůže zůstat práce pro jediného ústavního činitele a v tom má pan ministr naši plnou podporu.
Když mluvíte právě, ale jak mu třeba chcete v tomto pomoct, protože když mluvíte o tom, že je potřeba nějakého celospolečenského konsenzu, tak v řadě ohledů teď, co se děje v zahraničí, ať už v Hongkongu, Tajvanu či Bělorusku, se mluví o tom, že česká zahraniční politika není úplně srozumitelná. Například aktuálně ve vztahu k Bělorusku, kdy premiér Babiš nejdříve povzbudí Bělorusy, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci, pak ale vlastně odmítne to setkání s představiteli běloruské opozice. Tak nakolik, když mluvíte o tom, že je potřeba jaksi sjednotit ten hlas, to je ale tváří v tvář vlastně jednotlivým politickým hráčům u nás, včetně Hradu, složité.
Včetně Hradu je to složité, ale s vládou musím říct, jako parlament vedeme velmi pragmatický dialog a ty věci se nám vlastně dlouhodobě daří. Jeden příklad za všecky, Xinjiang se stává dneska otázkou vyšetřovací komise nebo zvláštního vyšetřování v britském parlamentu. A vězte, že my budeme velmi pozorně sledovat, k čemu naši kolegové v Británii dojdou a budeme pracovat na tom, aby to byla také tematika pro Evropskou unii a pro Českou republiku.
Pane ministře, když vás budu citovat, jsem přesvědčen, že země jako naše by měla mít sebevědomou zahraniční politiku. Součástí sebevědomé zahraniční politiky je nejenom ekonomická diplomacie a sledování vlastních zájmů, ale také prosazování hodnot, které naše společnost považuje za důležité. Tak to je váš citát z roku 2018. Máte pocit, že se to české diplomacii daří tváří tvář právě tomu aktuálním dění, včetně dění v provincii Xinjiang?
Věřím, že se nám to daří. Myslím, že ale neobjevujeme Ameriku. Toto byla toto dělala česká diplomacie vždy. A já mohu uvést konkrétní příklad. Ony to totiž nejsou volbami mezi zájmy a hodnotami. Pokud česká diplomacie dlouhodobě zastává politiku prosazování právního státu a budování kvalitních institucí, tak nakonec to je i v zájmu třeba českých podnikatelů, kteří působí v té zemi, protože právě ochrana jejich práv, výkon soudní moci, spravedlivý soudní moci je něco, co je nakonec i v našem ekonomickém zájmu, takže já bych chtěl skutečně upozornit, tyto dvě záležitosti bychom neměli stavět na dvě strany vah. Myslím, ano, že jsou naopak velmi úzce propojeny.
Jak vy vidíte ten hodnotový pragmatismus, o kterém mluvil pan ministr Petříček, tedy jestli jsou v naší zahraniční politice dostatečně zastoupena, nebo je zastoupena agenda lidských práv, pane senátore?
Dovolte mi uvést jenom příklad té poslední cesty Senátu na Tajvan. Tam totiž vidíme několik věcí, o kterých právě pan ministr vlastně mluvil. Za prvé, Podpořil nás ministr zahraničí Německa. Německo, které předsedá Evropské unii a je rozhodně ve vztazích k Číně mimořádně důležitým hráčem. A tam se vlastně záměru toho setkání s tajvanskými členy parlamentu dostalo mimořádné podpory. Za druhé, jeli jsme tam prohloubit spolupráci s Tajvanem, kterou máme dlouhodobou, máme tam naše vlastní diplomaty, když není to úroveň velvyslance, říkáme tomu pouze kancelář. A celá řada velmi pragmatických projektů spolupráce se tam právě také narodila, takže jsme nepřijeli s prázdnýma rukama a přitom nám šlo o demokracii. To je dobrá zpráva.
Ano, nebyl to příklad právě z těch, o kterých jste vy, pane ministře, mluvil, ale přitom jste, jak si cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan, nedoporučoval.
Zaprvé, protože česká zahraniční politika by měla být kontinuální, měla by být i srozumitelná. Pokud se bavíme o nějaké koordinaci zahraniční politiky, tak myslím, že by to ale mělo být také o tom, že budeme se možná i více poslouchat. Není to jenom o tom vychylovat z jedné krajní pozice zahraniční politiku do té druhé krajní pozice. Ano. Já jsem zastáncem za té střední cesty.
A to je dobrý příslib do budoucna.
Co se týče Tajvanu, tak tady to vypadá, jako kdyby Tajvan v našich ekonomických vztazích do cesty pana předsedy Vystrčila neexistoval. To rozhodně není pravda. Já jsem říkal, že i v minulosti jsme si vyhradili právo s Tajvanem spolupracovat. Ano. Projevilo si to v tom, že Tajvan je třetí největší asijský investor. V České republice již dávno před cestou máme, cestou pana Vystrčila byla navázána celá řada dohod o spolupráci mezi českými institucemi a tajvanskými institucemi.
Ano, já se omlouvám, pane ministře, jako více času nám nezbývá, dokonce i zvony v pozadí nám tak odbimbali konec dnešní debaty. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD byl naším hostem a také nezávislý senátor, někdejší velvyslanec ve Francii a bývalý šéf politického odboru kanceláře prezidenta.